Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про то, как с коронавирусом змагаются у Китая, Канады и России. У другой части выпуска встретимся с Михалом Андрасюком, якого книга «Полня» на приканце сакавика была узнагородженная премией «Глиняный вялес». Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Увесь свет змагається з пандемією коронавіруса. Амаль во усіх країнах уведені доволі жорсткі обмежування хоча б у перемещенні громадян. Нові обмежування ад сьогодні уведені так само у Польщі. З дому можна виходити тільки по особку і виключно, коли гэта необхідна ситуація. Серед їх перелічується між іншим працю, візиту лекаря чи у крамі. Жорстких обмежуванняў не ўвялі бадай толькі тры краіны – Швеція, Мексіка і Беларусь. Пандемія коронавіруса пачалася з аднае з кітайскіх правінцій Хубэй, ды з гораду Ухань. Цяпер у Кітаі сітуація, можна сказаць, больш-менш апанаваная, гаворыць корэспандэнт польскага радіо ў Пекіне Тамаш Саєвіч. Паколькі Кітай – гэта вельмі вялікая краіна, падчас найбольш вострай эпідэміі у розных правінцях былі уведзеныя розныя абмежаванні і абвастрэнні.
Найбольш складаныя і цяжкія абмежаванні гэта былі, зразумела, ў правінцыі Хубэй, дзе знаходзіцца эпіцэнтр захворванняў і ў горадзе Ухань. Па сённяшні дзень, зразумела, ўжо некалькі дзён таму гэтыя абмежаванні ў дачыненні да жыхараў Хубэй былі адмененыя ад літаральна некалькіх дзён. Гэтыя людзі, якія з 23 студзеня не маглі зусім не паехаць за іншага городу, нават не маглі карыстацца камунікацыяй у сваіх гарадах, цяпер могуць свабодна перамяшчацца ў гэтай правінцыі. Зусім іншыя абмежаванні ёсць у Пекіне, таму што Пекін гэта сталічны горад, і тут намнога больш такія строгія абмежаванні, як у іншых гарадах, як у Шанхаю ці у Гуанчжоу. У Пекіне, магу сказаць, па сённяшні дзень усе людзі, якія прыязджаюць не толькі з паза межаў Кітаю, але таксама з іншых гарадах, усё ж такі мусяць правесці 2 тыдні на кварантанне.
Пандемія памяняла жыццё людзей ва ўсім свеце. Нашае жыццё адвярнулася на 180 градусаў, гаворыць дзеячка беларускіх арганізацій у Канадзе Валянціна Шаўчэнка.
Людзі зараз не ходзяць на працу, амаль што ўсе. Сі сядзяць па хатам, але ж працуюць з хаты. Шмат хто можа, хто не можа, той проста сядзіць без працы. У крамах не так шмат людзей зараз, але ж людзі ёсць. У крамах зараз усё ёсць, што трэба купіць. Людзі стаяць адзін на аднаго на дыстанцыі 2 метраў, 3 метраў. І адчуваецца, я б сказала, для мяне адчуваецца такая напружанасць. Я б сказала, што людзі пад стрэсам, але ж мне здаецца гэта па ўсім свеце. Напружанасць ад невядомага, што будзе далей. Канешне, людзі баяцца. І ўжо выйшаў закон, што людзі не маюць права збірацца больш, чым за 5 чалавек. І будуць штрафы на гэтай, паліцыя будзе сачыць. І выйшаў іншы закон, таксама, што людзі, якія ў антары будуць перапрадаваць рэчы, якія неабходныя зараз, гэта санітайзеры, рэчы такія асабістай медыцыны, то гэтыя людзі будуць штрафавацца, кампаніі будуць штрафавацца, і такія лічбы, што чалавек можа быць паштрафаваны на 100 тысяч даляраў, кампаніі на 500 тысяч даляраў, а карпарацыі на 1 мільён даляраў і главы карпарацыі на год турмы. Усе дзіцячыя пляцоўкі ў парках, у садах, тут шмат паркаў, шмат дзіцячых пляцовак, яны ўсе зачынены, праехалі людзі з гарадскіх службаў і ўсё гэта такімі жоўтымі палоскамі перакрылі, каб дзеці не маглі карыстацца, каб людзі не маглі. Але ж людзі дастаткова свядомыя, я б сказала, што ўсе ўсё разумеюць і вельмі дысцыплінаваныя. І галоўнае, што зараз людзі кажуць, гэта не то, што не захварэць, а тое, каб не дадаць на медыцынскую сістэму больш нагрузкі. Вельмі большая павага да медыцынскіх работнікаў. Людзі грошы ахвяруюць, каб дапамагчы.
Як адна з апошніх краінаў абмежаванні пачала ўводзіць Расія, якая з пачаткам гэтага тыдня закрыла свае межы. Жорсткія абмежаванні пачалі ўводзіць таксама паасобныя рэгіёны Расіі, гаворыць публіцыст і сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Алесь Чайчыц, які здаўна пражывае ў Маскве.
Ад панядзелку цалкам зачыненыя межы Расіі, часова абмежаваны аўтамабільны, чыгуначны, водны і іншы рух паміж Расійскай Федэрацыяй і іншымі краінамі. Таксама ад панядзелку уведзены даволі строгія правілы ў Маскве і Маскоўскай вобласці наконт перасоўвання па вуліцы. Я так разумею, гэта прыкладна адпавядае таму, што уведзена ў некаторых краінах Еўропы, калі можна пакідаць сваю кватэру толькі дзеля таго, каб пайсці ў краму, каб пайсці на працу, калі гэта неабходна, каб выкінуць смецце, па вельмі абмежаванай колькасці прычынаў можна гэта зрабіць. Вось гэта зараз уведзена таксама тут у Маскве і ў Маскоўскай вобласці.
У гэтых краінах, дзе эпідэмія каранавіруса цяпер у разгары, шмат хто ставіць цяпер пытанні, якімі людзьмі, якім грамадствам будзем пасля яе заканчэння. Ці сёння, калі сітуацыя больш-менш апанаваная, вяртаецца да нармальнасці, можна ўжо сказаць, наколькі змянілася кітайскае грамадства?
Кітайскае грамадства, напэўна, на больш цяпер асцярожныя людзі становяцца больш асцярожнымі. Сапраўды, я лічу, што яшчэ далёка ад адказаў на многія пытанні. Па сённяшні дзень мы не ведаем, навукоўцы не ведаюць, адкуль узяліся гэтыя захворванні, а Кітай, як слышым, таксама лічыць, што мабыць, не з самога Кітаю. Я спадзяюся, што адна выснова для ўсіх, што будзем лепшымі людзьмі, што гэтыя дні, якія мы цяпер праводзім з уласнымі сем'ямі, з блізкімі, што ўсё гэта для нас будзе таксама паказчыкам, што ёсць важнае і найважнейшае ў жыцці, а што менш важнае.
Пра змаганне з пандэміяй каранавіруса распавядалі карэспандэнт Польскага радіо ў Пекіне Тамаш Саєвіч, беларуская грамадская дзеячка з Торонта Валянціна Шаўчэнка, ды публіцыст і сябра рады БНР Алесь Чайчыц з Масквы. Заставайцеся дома і беражыце сябе. У бліжэйшую нядзелю ў эфіры радіо Беласток зможаце паслухаць непасрэдную трансляцыю літургіі з царквы святога Панчалеймана ў Зашчанках. Пачатак а 7:45 раніцы. Перадача пад знакам пагоні прагучыць у сваю чаргу а 9:35.
Надта хочацца выраі, мая белая лебедзь, а ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, что вы хочаце вы рай, моя сумная лебедь. Шэры осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету. На небесах у шэры я растану без следу. Летим с миром, як с лирой, чарада нас приветит, чарада нас приветит, и мой сон не прикметит, моя белая лебедь, моя сонная лебедь, моя сон.
Гліняны вялец – гэта самая старая незалежная літаратурная прэмія ў Беларусі. była zasnowana podczas ustanowczego schodu Towarzystwa Wolnych Literatorów u 1993 godzie. Wśród laureatów znajdują się takie słowutości jak chociażby Uladzimir Arłow, Borys Piotrowicz, Uladzimir Niekleju czy Andrzej Fiedarenka. U tym godzie jury wyraziła przyznać premium Michalu Andrasiuku z Hajnowki za knihu Połnia. Konkurencja była wielka, jak mówić Aleś Arkusz, ale powód dla nas, ta kniha znakowa dla białoruskiej literatury.
Kniha naprawdę niezwyczajna i dla białoruskiej literatury, ona, można nawet tak сказать, że to znakowa kniha. Na moją думку, ostatnim czasem literatura robiła się все больше такой стерильной, все больше тучной, придуманной, все больше у ей отсутствовала некая энергетика, эмоции. А в этой книге как раз то все есть. Есть эмоции, там есть и кохание, разваги, вогли про жыццё, увогуле пра тое, што весь гэты свет існуе у некім такім, суладзі, спалучэнні, і жывыя, і мёртвыя, аказваецца, сапраўды жывуць у некім такім метафізічным свеце. І вось пра гэта гэтая кніга. І гэтая кніга, яна і філасофская, і нейкая такая жыццёвая, то есть, пра звычайныя жыццёвыя сітуацыі, там і пра каханне, пра штосьці іншае. І все гэта разам так сплаўлена, з такі круты замес зроблены. Ну і в гэтым яе і прыцягальнасць, і цікавасць. Калі я чытаю, што ўваходзіш у гэты свет, хоць здаецца кніга пабудавана без такого скразнога сюжэту і з такімі кавалкамі мастацкімі, але ўсё роўна гэта такое прыемнае і цікавае чытанне.
Міхась Андрасюк, якога кніга Поўня была ўзнагароджаная раней другім месцам у прэміі Ежы Гідройча, не скрывае, што рашэнне капітулы прэміі Гліняны Вялес принял с задовольнением.
Вельми мне приемно. Я думаю, может тому, что моя белорусская мова еще ж таки крыху отрознивается от мовы авторов, якія народились, якія выхавалися у Беларуси. Застается у меня некий уплыв польской мовы и польской литературы так само на то, что пишу. Это отрознение, по-моему, корыстное, коли кажам, што такі памежны свет багацей тым менавіта, што спалучае, злучае розныя мовы, культуры там і так далей. Вось гэта такі яркі прыклад, сапраўды так можа быць. Але трэба памятаць, што літаратурныя прэміі суб'ектыўная гульня, шмат чаго залежыць ад капітулы, ад журы, ад людзей, якія вырашаюць лёс такіх прэміяў. Але, канешне, застаецца заўсёды такое прыемнае ўражанне, тое, што пішаш, цесці знаходзіць водгук у чытачоў ці у літаратуразнаўцаў. Але заўсёды таксама трэба глядзець, каб, жартовно кажучи, крыша не поехала.
Але напевно такого типу узнагороди повинні бути таким штуршком для далейшої праці.
Не чуваю того у собі. Хоча, скажем, заправди, Гліняны Віалес, бадай, самая старейша літературна премія у Білорусі, под 30 год уручається, і калі глядзець там на спіс лауреатів, самія лепшыя, самія значныя імёны беларускай літаратуры там знойдзем і знайсціся ў такой кампаніі, чаму не? Але ёсць яшчэ і мінус, што такія, скажам, літаратурныя прэміі крыху насцярожваюць самога сябе да таго, што робіш, да таго, што пішаш. У падсвядомасці застаецца такая засцярога «трымай узровень», ужо цяпер не можаш напісаць абы што. Вось гэта неяк забавязывае. І можа часам так паўстрымоўваць руку перад тым, што нараджаецца ў галаве, паўстрымоўваць у тым сэнсе, што неахвотна, менш ахвотна, больш насцярожана гэтая рука піша.
Сардэчна віншуем Міхала Андрусюка з узнагародай і чакаем на чарговую кнігу. Такім чынам перадача пад знакам пагоні наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра, без 15:07 вечара, сустрэнецца з вамі Марек Забродскі. Да сустрэчы ў эфіры.
На прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы, заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна, і туды пакліча, дзе світае, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае. Расуня вясна,
звініть ручаїнами у полі красоння весна. Сестра наша і волі красуня лясна, у біло-червоним убранні красуня весна, чаровная фея кохання. Ад вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра наша і волі, красуня вясна, у бело-чырвоным убранні красуня вясна, чароўная фея кахання. Ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, шчаслівая ў першым каханні, красуня вясна. Красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра наша і волі, красуня вясна, у бело-чырвоным убранні красуня вясна, чароўная фея.